Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Μαζί μου η Ελισάβετ Σαλαμάρα. Οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Αύξηση των κρουσμάτων στα παιδιά λόγω των μαζικών τεστ από τη Δευτέρα αναμένει το Υπουργείο Παιδείας.
Προειδοποίηση της Πανελλήνιας Παιδιατρικής Εταιρείας ότι τα σχολεία θα κλείσουν αν δεν εμβολιαστούν όλοι οι μαθητές μέχρι τα Χριστούγεννα.
Σε άτυπο lockdown από τη Δευτέρα οι ανεμβολίαστοι, τι θα ισχύει για εργαζόμενους και πελάτες, στα 10 ευρώ τα rapid test από σήμερα.
Απόλυση αναμένει όσους υγειονομικούς εμπλέκονται σε εικονικούς εμβολιασμούς και πλαστά πιστοποιητικά νόσησης.
Μείωση του έμφυα κατά 8%, αναστολή της εισφοράς αλληλεγγύης και σε δημοσίους υπαλλήλους και συνταξιούχους, ενδεχομένως και μείωση ΦΠΑ στο καλάθι Μητσοτάκη για τη ΔΕΘ.
Σημαντικές ανατιμήσεις σε βασικά προϊόντα τον Αύγουστο, στο 1,9% ο πληθωρισμός.
Την εξωφρενική άποψη ότι η Κύπρος θα πρέπει να μεταβιβαστεί στην Τουρκία εκφράζει ο τουρκοκύπριος ηγέτης Τατάρ.
Ρακοσυλλέκτη στη Θεσσαλονίκη κατήγγειλε ότι του έκλεψαν 315.000 ευρώ από σακίδιο που είχε στην πλάτη του.
Το θέμα της ημέρας.
Αύξηση των κρουσμάτων στα παιδιά, όχι όμως λόγω της έξαρσης της πανδημίας, αλλά επειδή θα γίνονται μαζικά τεστ από τη Δευτέρα κατά την επιστροφή του στα Θρανία, δηλώνει ότι αναμένει το Υπουργείο Παιδείας.
Την ίδια ώρα η Πανελλήνια Παιδιατρική Εταιρεία προειδοποιεί ότι τα σχολεία θα κλείσουν αν δεν εμβολιαστούν όλοι οι μαθητές μέχρι τα Χριστούγεννα.
Γι' αυτό και αναμένεται η ανακοίνωση από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό κινήτρων στους έφηβους μαθητές ώστε να εμβολιαστούν. Η Μαριέτα Κοντογιαννίδου θα μας ενημερώσει.
Τη Δευτέρα λοιπόν ανοίγουν τα σχολεία και η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και οι ειδικοί αναμένουν αύξηση των κρουσμάτων στους μαθητές. Αυτό σύμφωνα και με τα όσα είπε η Υφυπουργός Παιδείας Ζέτα Μακρύ στην εκπομπή του Άκη Παυλόπουλου και του Μάνου Νιφλή, θα οφείλεται στην ανίχνευση των κρουσμάτων μέσω των μαζικών αυτοδιαγνωστικών τεστ και όχι λόγω της διασποράς μέσα στη σχολική κοινότητα.
Τώρα, εάν και εφόσον τηρηθούν τα μέτρα, ενδεχομένως για να σας προλάβω να υπάρχει κάποιο μεγαλύτερο ποσοστό κρουσμάτων. Όχι όμως στην αρχή, όχι όμως κύριε Παυλόπουλε, επειδή θα υπάρξει διασπορά λόγω της λειτουργίας των σχολείων, επειδή θα υπάρξει ανίχνευση με τα self-test, γιατί το παιδί που διαπιστώνεται την πρώτη μέρα που θα πάει στο σχολείο, μετά από κάποιες μέρες ότι νοσεί, προφανώς νοσούσε, κάπου κόλλησε και κάπου θα το μετέδιδε, εάν δεν υπήρχε το θέμα της εξέτασης. Αλλά θα σας πω, έχουμε το πρόσθετο όπλο του εμβολιασμού. Για τα παιδιά των άνω των 12 ετών γίνεται μεγάλη προσπάθεια, μεγάλη καμπάνια ενημέρωσης. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είχε εμπλεκεί στη διαδικασία αυτή. Ζήτησε από τους παιδιάτρους να κάνουν τα εμβόλια, να πηγαίνουν ακόμη και στα σπίτια. Είμαστε στην αρχή αυτής της φάσης και αισιοδοξούμε ότι θα πάει καλύτερα.
Από την πλευρά τους, οι παιδίατροι κρούν τον κοδόνα του κινδύνου πως αν δεν εμβολιαστούν όλοι οι μαθητές μέχρι τα Χριστούγεννα, θα υπάρξει αύξηση των κρουσμάτων στα σχολεία με αποτέλεσμα μέσα στο χειμώνα να ξανακλείσουν. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας και καθηγητής παιδιατρικής Ανδρέας Κωνσταντόπουλος μίλησε στο Sky και επισήμανε την ανάγκη τήρησης των μέτρων αλλά και τον εμβολιασμό των παιδιών που έχει ήδη καθυστερήσει.
Αν πάρουμε τη μεταδοτικότητα του ιού στα παιδιά, τη μετάλλαξη Δέλτα, στις αρχές του έτους, το πρώτο τρίμηνο, είχαμε νοσηρότητα στα παιδιά γύρω στο 6-7% και τώρα έχουμε υπερβεί το 20% το μήνα Αύγουστο, βλέπουμε ότι αυξάνει η νοσηρότητα, η μεταδοτικότητα πάρα πολύ γρήγορα. Επομένως, όταν θα ανοίξουν τα σχολεία, θα πρέπει να φοράμε τις μάσκες, να αφήνουν πόρτες και παράθυρα ανοιχτά, να ελαττώνεται το υλικό φορτίο και παράλληλα από σήμερα, από αύριο, χθες, θα έπρεπε να είχαμε ξεκινήσει τους εμβολιασμούς ώστε τα παιδιά το επόμενο δίμηνο που θα είναι καλός ο καιρός και μέχρι το Νοέμβριο-Δεκέμβριο τα Χριστούγεννα θα έχουμε τη δυνατότητα προστασίας από τη μάσκα και τον αερισμό.
Αν δεν τηρηθούν τα μέτρα και αν δεν προχωρήσουν οι εμβολιασμοί στα παιδιά, τα σχολεία είναι πιθανό να ξανακλείσουν.
Βεβαίως, ακριβώς αυτό λέω, ναι.
Πού ακριβώς βρίσκονται τα ποσοστά εμβολιασμού των μαθητών, Μαριέτα?
Μέχρι στιγμής ένας στους τέσσερις μαθητές λυκείου έχουν λάβει από μία δόση του εμβολίου, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τους μαθητές του γυμνασίου είναι στο 13%.
Πολύ μικρό, σχεδόν μηδαμινό.
Ακριβώς. Επίσης, να πούμε πως ο Πρωθυπουργός αναμένεται να ανακοινώσει από τη ΔΕΘ κίνητρα για τον εμβολιασμό των ανηλίκων άνω των 12 ετών, που ενδεχομένως να αφορά τεχνολογικό εξοπλισμό.
Κάποιον υπολογιστή ή κάποια ταμπλέτα. ενδεχομένως.
Ακριβώς έτσι. Αλλά αναμένουμε να δούμε τι θα πει. Την ίδια ώρα η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Μίνα Γκάγκα, μετά από σύσκεψη που είχε με τους διοικητές των υγειονομικών περιφερειών της Μακεδονίας και της Τράκης, επεσήμανε την ανάγκη οργάνωσης των παιδιατρικών τμήματων των νοσοκομείων.
Συνοπτικά τώρα, πες μας πώς θα ξεκινήσουν να λειτουργούν τα σχολεία από τη Δευτέρα, ποιες είναι οι υποχρεώσεις των καθηγητών και δασκάλων και ποιες των μαθητών.
Τη Δευτέρα λοιπόν έχουμε τον αγιασμό και οι μαθητές θα πρέπει να βρίσκονται στις σχολικές μονάδες στις 8 και 4 το πρωί και ο αγιασμός θα γίνει στον αύλιο χώρο του σχολείου. Οι ανεμβολιαστοί μαθητές θα πρέπει να κάνουν την Κυριακή self-test και να το δηλώσουν στην ειδική πλατφόρμα όπως ίσχυε μέχρι πέρσι. Τα τεστ θα πραγματοποιούνται 2 φορές την εβδομάδα, Τρίτη και Παρασκευή, έως και 24 ώρες πριν από την προσέλευση στο σχολείο, ενώ η είσοδος θα γίνεται μόνο με την επίδειξη βεβαιώσεων εμβολιασμού και αρνητικού τεστ κορονοϊού.
Δωρεάν θα τα προμηθεύονται οι μαθητές στα self-test.
Ακριβώς, δωρεάν από τα φαρμακεία. Ο έλεγχος θα γίνεται είτε από τον διευθυντή είτε από μέλος του προσωπικού, και όποιος μαθητής δεν έχει αυτή τη βεβαίωση, δεν θα του επιτρέπεται η είσοδος στο σχολείο και θα παίρνει απουσία αδικαιολόγητη. Απουσία επίσης θα παίρνουν και οι μαθητές που δεν έρχονται στο μάθημα επειδή έχουν ή έχει εντοπιστεί κρούσμα μέσα στην αίθουσα.
Μισό λεπτό να γίνει σαφές αυτό. Μαθητές που ενώ δεν έχει κλείσει το τμήμα, επειδή εντοπίστηκε κάποιο κρούσμα στην αίθουσα, αποφασίσουν να μην προσέλθουν, αυτοί θα παίρνουν απουσία, θα θεωρούνται αδικαιολόγητοι.
Ακριβώς. Κλείσιμο ωστόσο του τμήματος προβλέπεται μόνο αν νοσήσει η πλειοψηφία των μαθητών συν ένα άτομο.
Πάνω από τους μισούς δηλαδή.
Ακριβώς. Δηλαδή αν έχουμε σε ένα τμήμα 30 άτομα και νοσήσουν οι 16, τότε κλείνει το τμήμα. Σε διαφορετική περίπτωση, το τμήμα παραμένει ανοιχτό και οι μαθητές κάνουν καθημερινά αυτοδιαγνωστικά τεστ. Το 50+1 δημιουργεί ανασφάλεια τόσο σε εμάς όσο και στους γονείς, ανέφερε ο ειδικός γραμματέας της ΟΝΜΕ Ανδρέας Παπαδαντονάκης, που μίλησε στην εκπομπή των Χουδαλάκη Μιχελάκη Καλαμαράκη.
Υπάρχει μια ασάφεια σε ό,τι αφορά τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Ένα περιβάλλον που δεν δημιουργεί έτσι εμπιστοσύνη για το ότι θα λειτουργήσουν τα σχολεία με ασφάλεια και θα παραμείνουν ανοιχτά για πολύ καιρό. Υπάρχει ένα πρόβλημα αξιοπιστίας. Δεδομένου ότι αυτό το 50+1 της επιτροπής των προγνωμόνων για το κλείσιμο των τμήματων καταλαβαίνει δημιουργία ανασφάλειες και διαταράσσει τη σχέση εμπιστοσύνη που θα έρθει να υπάρχει. Έχω την εντύπωση ότι όχι μόνο οι εκπαιδευτικοί αλλά και οι γονείς έχουν ενστάσει σχετικά με αυτό.
Τη Δευτέρα όμως έρχονται αλλαγές και γενικά στην καθημερινότητα των πολιτών, καθώς θα τεθούν σε ισχύ νέοι πιο αυστηροί κανόνες στους κλειστούς χώρους εστίασης και ψυχαγωγίας. Πάμε να δούμε μία προς μία τις αλλαγές που θα ισχύσουν με την Έρη Πανάγου.
Καλησπέρα Ελισάβετ και Γιάννη. Ένα άτυπο μπλόκο στους ανεμβολίας τους έρχεται από τη Δευτέρα, αφού επί της ουσίας οι υγειονομικές αλλαγές αυτούς αφορούν. Μιας και οι εμβολιασμένοι με την επίδειξη του πιστοποιητικού τους μπορούν να εισέρχονται τόσο στους χώρους εργασίας όσο και στους χώρους ψυχαγωγίας και άθλησης.
Να ξεκινήσουμε από τους εργαζόμενους στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα.
Οι ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι λοιπόν σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα θα κάνουν υποχρεωτικά ένα rapid test κάθε εβδομάδα με δική τους δαπάνη ύψους 10 ευρώ. Αν πάνε σε κάποιο ιδιωτικό εργαστήριο βεβαίως και όχι αν έρθει μια δομή στο σπίτι να πάρει το δείγμα. Οι ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι στην εκπαίδευση, στην εστίαση και στην ψυχαγωγία θα κάνουν υποχρεωτικά 2 rapid test την εβδομάδα. Κόκκινη κάρτα όμως υποχρεούται να βγάλει ο εργοδότης τον εργαζόμενο που δεν θα υποβάλλεται σε τεστ ή δεν θα το δηλώνει στην εργάνη. Ο εργοδότης υποχρεούται να αρνηθεί την προσφορά εργασίας από τον ανεμβολίαστο εργαζόμενο που δεν τηρεί την υποχρέωση των διαγνωστικών ελέγχων.
Τώρα πάμε να δούμε τι θα ισχύσει για τους εργαζόμενους εκείνους που δεν θα δηλώσουν το αποτέλεσμα του τεστ.
Έρχονται πρόστιμα, Ελισάβετ, και μάλιστα τσουχτερά. Τα πρόστιμα για τους εργοδότες για τη μη τήρηση της υποχρέωσης των τεστ είναι από 300 ως 1500 ευρώ, ενώ για τον εργαζόμενο η μη δήλωση του τεστ φέρνει καμπάνα 300 ευρώ.
Λοιπόν, τώρα πάμε να δούμε πώς θα διασκεδάζουμε από τη Δευτέρα, γιατί αλλάζει το καθεστώς. Κλειστοί χώροι εστίασης. Τι θα ισχύει από τη Δευτέρα?
Λοιπόν, στους κλειστούς χώρους εστίασης, καφέ, μπαρ, εστιατόρια, ταβέρνες, κλαμπ, κέντρα διασκέδασης, θα μπορούν να μπαίνουν μόνο οι εμβολιασμένοι και νοσήσαντες. Όταν λέμε νοσήσαντες, εννοούμε έως 6 μήνες από τη διάγνωση.
Ακριβώς.
Θα γίνεται έλεγχος βεβαίωσης εμβολιασμού ή νόσησης και έλεγχος ταυτοπροσωπείας στην είσοδο της επιχείρησης με την εφαρμογή COVID Free App.
Ωστόσο, υπάρχουν κάποιες ενστάσεις και κάποιες ανησυχίες για το πώς μπορούν πρακτικά να εφαρμοστούν αυτά τα νέα μέτρα.
Ναι, Ελισάβετ, γιατί πραγματικά όταν μια παρέα που απολυτελείται από εμβολίαστους και εμβολιασμένους πλέον δεν θα μπορεί να εισέλθει μέσα στο εστιατόριο.
Εγώ θα προσέθετα, ας μην ξεκινήσει αφού ξέρει ότι δεν μπορεί να συνδιασκεδάσει η παρέα.
Ή θα πρέπει να μείνει σε ανοιχτό χώρο.
Ή θα πρέπει να μείνει σε ανοιχτό
λίγο
χώρο.
Δύσκολο το
λίγο δύσκολο του επόμενου μήνε.
Ας ακούσουμε τι είπε ο Γιώργος Καβαθάς, ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ, στην εκπομπή του Άκη Παυλόπουλου και του Μάνου Νιφλή, εδώ στον Real FM.
Η εστίαση Αντετσέρα θα ήθελα να λειτουργεί σε μια κατάσταση ενός mini lockdown. Το 50% των δυνητικών πελατών χάνεται από τα εστιατόρια και τα συναφή καταστήματα μέσα από την λειτουργία μόνο για εμβολιασμένους. Ταυτόχρονα δημιουργεί τεράστια προβλήματα σε όλες τις επιχειρήσεις του κλάδου, διότι μας βάζει αντιμέτωπους με τους πελάτες μας, μια και θα πρέπει να εκτελούμε και χρέη ασκητήματα. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να αντιληφθούμε ότι για μας ο πελάτης είναι αυτό μεγαλειώτης και δεν είναι εύκολο να πούμε σε έναν τακτικό πελάτη του καταστήματος που έχει κάνει αγώνα για να τον κερδίσουμε ότι δεν μπορεί να μπει στο εστιατόριο. Από την άλλη πλευρά δημιουργεί κόστη ο έλεγχος, διότι θα πρέπει να έχουμε έναν άνθρωπο, έναν υπάλληλο στην είσοδο για να μπορεί να διαχειρίζεται το application και βέβαια και να διαχειριστεί και την ενδεχόμενη κρίση με τον πελάτη. Εάν ένας από την παρέα δεν είναι εμβολιασμένος, ενδεχόμενοι και άλλοι δύο να μην πάνε. Δηλαδή οι απώλειες μπορεί να είναι και παράπλευρες.
Να δούμε τώρα τι αλλάζει στους αθλητικούς χώρους, είτε είναι ανοιχτή γήπεδα είτε είναι γυμναστήρια, κλειστοί χώροι.
Λοιπόν, στους κλειστούς και ανοιχτούς χώρους γηπέδων θα επιτρέπεται είσοδος μόνο σε εμβολιασμένους και νοσήσαντες, ενώ επίσης και στα γυμναστήρια, εκεί έχουμε μια μικρή αλλαγή, θα μπορούν να μπαίνουν στο γυμναστήριο και κάποιοι ανεμβολίαστοι που έχουν πραγματοποιήσει ωστόσο ένα εργαστηριακό rapid test αντιγόνου έως 48 ώρες πριν. Βεβαίως να πούμε ότι και σε αυτή την περίπτωση θα γίνεται έλεγχος στην είσοδο της επιχείρησης στην ειδική εφαρμογή.
Λοιπόν, αναφερθήκαμε νωρίτερα στη διασκέδαση. Στον χώρο της εστίασης, να δούμε τι ισχύει ακριβώς σε θέατρα και κινηματογράφους.
Λοιπόν, στους κλειστούς χώρους θεάτρων, σινεμά, μουσείων και αρχαιολογικών χώρων θα επιτρέπεται είσοδο σε εμβολιασμένους νοσήσαντες και ανεμβολίαστους που έχουν πραγματοποιήσει εργαστηριακό τεστ rapid 48 ώρες πριν.
Και να κλείσουμε με τα ταξίδια.
Να κλείσουμε με τα ταξίδια. Οι ανεμβολίαστοι ταξιδιώτες σε όλα τα μέσα μεταφοράς υποχρεούνται να κάνουν rapid test πριν την αναχώρησή τους, δηλαδή 48 ώρες πριν το ταξίδι, με δικά τους έξοδα. Να πούμε βεβαίως ότι η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική σε όλους τους εξωτερικούς χώρους και βεβαίως όπου υπάρχει συνάθρηση, αλλά και φυσικά σε όλους τους εσωτερικούς χώρους.
Έχουμε και αλλαγή και για τα τεστ που κάναμε στις δημόσιες δομές, γιατί είδαμε νωρίτερα μέσα στο καλοκαίρι ουρές να σχηματίζονται εκεί όπου υπήρχαν κλιμάκια του ΕΟΔΗ. Τώρα τι θα γίνεται?
Λοιπόν, από τη Δευτέρα στις δημόσιες δομές θα κάνουν μόνο οι εμβολιασμένοι και οι συμπτωματικοί πολίτες. Οι ανεμβολιαστοί δεν θα μπορούν να προσέρχονται και θα γίνεται η ταυτοποίηση.
Απόλυση αναμένει όσους υγειονομικούς εντοπιστούν να έχουν εμπλακεί σε εικονικούς εμβολιασμούς και πλαστά πιστοποιητικά νόσησης. Οι αρχές με τη συμμετοχή και των εισαγγελέων σε όλη τη χώρα ξεσκονίζουν κάθε ύποπτη υπόθεση και προετοιμάζονται για την επιβολή των αυστηρών αυτών ποινών. Η Ευτυχία Μπατάλη από την Θεσσαλονίκη, από το Real FM Θεσσαλονίκης, είναι μαζί μας και θα μας μεταδώσει το ρεπορτάζ. Ευτυχία.
Καλησπέρα. Ολοένα και πληθαίνουν οι καταγγελίες για πλαστά πιστοποιητικά νόσησης και εμβολιασμό ανά τη χώρα, καθώς οι αρχές ξεσκονίζουν, όπως είπες, ύποπτες υποθέσεις μετά τον ασκό του αιώλου που άνοιξε στον Παλάμα Καρδίτσας με τα 34 πλαστά πιστοποιητικά. Η εντολή, όπως λέγαμε και χθες, είναι σαφής: να βγουν όλα στο φως, να οδηγηθούν με ταχύτατες διαδικασίες στη δικαιοσύνη.
Πάντως, ο κύριος Πλεύρης ήταν ξεκάθαρος, ο αρμόδιος υπουργός. Είπε ότι μία είναι η ποινή για τους υγειονομικούς οι οποίοι θα παραβούν τον νόμο, η απόλυση. Ας τον ακούσουμε.
Λέμε να αποτρέψουμε τον κόσμο να ξέρει ότι όποιος πάει να κάνει αυτή την πράξη θα απολυθεί, θα τιμωρηθεί ποινικά, θα πληρώσει πάρα πολλά λεφτά. Αλλά αυτό δεν φτάνει. Για να έχεις έναν πλήρη μηχανισμό, ακόμα και αυτούς που δεν θα τους αποτρέψουν οι αυστηρές ποινές, θα πρέπει να έχεις τρόπο να τους βρίσκεις. Και αυτό κάνουμε τώρα. Για αυτές τις περιπτώσεις όμως, προβλέπεται μία πειθαρχική ποινή. Εάν δηλαδή κριθεί κάποιος ότι το έχει κάνει, είναι απόλυση.
Τώρα, Ευτυχία, φαίνεται ότι είναι αρκετές οι περιπτώσεις που ελέγχονται για την έκδοση παράνομων πιστοποιητικών, ψευδών δηλαδή πιστοποιητικών εμβολιασμού, αν κρίνουμε και από αυτά που είπε ο κύριος Γιαννάκος.
Πράγματι, το πρωί εδώ έξω από το Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης, λίγο πριν από τη μεγάλη πορεία των υγειονομικών στη Θεσσαλονίκη λόγω και της ΔΕΘ, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, ο Μιχάλης Γιαννάκος, έκανε λόγο σε δηλώσεις του για συνολικά 200 πιστοποιητικά εμβολιασμού. Να πούμε ότι στο επίκεντρο των ελέγχων μπήκε και η
Γράμμα. Μισό λεπτό να ακούσουμε τη δήλωση του κυρίου Γιαννάκου και αμέσως μετά θα αναλύσουμε τι συμβαίνει σε συγκεκριμένες περιοχές όπως η Δράμα που ήδη ανέφερες.
να υποβληθούμε σε τεστ αντισωμάτων, θα εντοπίσουμε ποιοι δεν έχουν αντισώματα. Από όσους διαθέτουν πιστοποιητικό νόσησης ή πιστοποιητικό εμβολιασμού, όλοι αυτοί μετά να ελεγχθούν σε βάθος και αν βρεθεί ότι έχουν εξαπατήσει το σύστημα, θα πρέπει να πάνε σπίτι τους με απόλυση και φυλακή.
Καταλαβαίνω ότι σπέβδεις να αναφερθείς στη Δράμα, γιατί εκεί βλέπουμε ότι το πράγμα ανοίγει. Δεν είναι μόνο υγειονομικοί, αλλά και άλλοι, και εκπαιδευτικοί ακούμε, και δημοτικοί υπάλληλοι που φαίνεται έχει να ακριβώς θέλουν να πάρουν τα πλαστά πιστοποιητικά.
Ακριβώς. Εκεί οι καταγγελίες που έρχονται στο φως δεν αφορούν μόνο υγειονομικούς, αλλά και εκπαιδευτικούς, δημοτικούς υπαλλήλους που έχουν προμηθευτεί πλαστά πιστοποιητικά νόσησης με ψευδές αρνητικό αποτέλεσμα rapid test. Σύμφωνα με το τοπικό ιατρικό σύλλογο, πρόκειται για εργαζόμενους σε υπηρεσίες όπως το βοήθεια στο σπίτι, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει βέβαια για τους ηλικιωμένους που εξυπηρετεί το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Οι ενδιαφερόμενοι φέρεται να προμηθεύονταν το ψευδώς θετικό rapid test έναντι χρηματικού ποσού, με μια ταρίφα να κυμαίνεται από 10 έως 50 ευρώ. Και μάλιστα να πούμε ότι άρχισε σήμερα και προανακριτική εξέταση των μελών του ιατρικού συλλόγου με εντολή εισαγγελέα. Αλλά και στη Θεσσαλονίκη, πέρα από τα 4 πλαστά πιστοποιητικά εμβολιασμού που έχουν εντοπιστεί ήδη στο νοσοκομείο Γεννηματάς και τα οποία λέγαμε χθες, τα οποία αναφερόμασταν χθες, εντοπίστηκε ένα ακόμη στο ΑΧΕΠ, ένα ακόμη μεγάλο νοσοκομείο της πόλης. Την πληροφορία επιβεβαίωσε μιλώντας και σε εμάς ο διοικητής του νοσοκομείου Παναγιώτης Παντελιάδης. Έκανε λόγο για προς το παρόν ένα πλαστό πιστοποιητικό, για το οποίο ήδη διέταξε ο ίδιος ένορκη διοικητική εξέταση. Σύμφωνα με πληροφορίες, είναι πολύ πιθανό το πλαστό αυτό πιστοποιητικό να προέρχεται από την Καρδίτσα, καθώς ο εμπλεκόμενος υγειονομικός είναι συγγενής τόσο της διοικητικής υπαλλήλου του Κέντρου Υγείας του Παλαμά, αλλά και της διοικητικής υπαλλήλου του Νοσοκομείου Γεννηματά, της μίας εκ των τεσσάρων που εντοπίστηκαν με πλαστά πιστοποιητικά στον λόγο νοσοκομείο.
Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε, Ευτυχία Βατάλη. Οριστική θα πρέπει να θεωρείται η μείωση του έμφυα μεσοσταθμικά κατά 8%, ενώ η κυβέρνηση διερευνά αν μπορεί να επεκτείνει την αναστολή της εισφοράς αλληλεγγύης και σε δημοσίους υπαλλήλους και συνταξιούχους, πέραν δηλαδή των ιδιωτικών υπαλλήλων. Μένει δε να φανεί αν οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού αύριο στις 8 το βράδυ στην έκθεση Θεσσαλονίκης μπορούν να φτάσουν και στη μείωση του ΦΠΑ. Ο Γιώργος Σιαδήμας είναι μαζί μας και θα μας πει τι λένε οι πληροφορίες που έχει συλλέξει μέχρι αυτή τη στιγμή. Γιώργο.
Καλό μεσημέρι, Γιάννη. Έβαλες όλο το πλαίσιο. Αυτά είναι τα μέτρα που είναι πάνω στο τραπέζι και όχι μόνο. Όπως τονίζουν κυβερνητικά στελέχη τις τελευταίες ώρες, ο μεγάλος στόχος του Πρωθυπουργού είναι ότι όποια μέτρα ανακοινώσει αύριο το βράδυ στις 8 στην κεντρική του, στην ομιλία του στο Βελίδιο Εκθεσιακό Κέντρο, στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, είναι να αφορούν όλη την κοινωνία, όλες τις κοινωνικές τάξεις. Να στηριχθούν και οι πιο οικονομικά αδύναμοι και να στηριχθούν ακόμα περαιτέρω και όσοι ανήκουν στη μεσαία τάξη και όχι μόνο. Αυτός είναι ο στόχος του Πρωθυπουργού και σύμφωνα και με πληροφορίες, τουλάχιστον ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανεβαίνει στην Θεσσαλονίκη. Να πούμε ότι σε λίγη ώρα θα πετάξει για την συμπρωτεύουσα. Ουσιαστικά με ένα σύνθημα που έχει να κάνει με την Ελλάδα, ότι σιγά σιγά η Ελλάδα αλλάζει και θα αλλάξει ακόμα περισσότερο. Για να δούμε βέβαια στην τελευταία στιγμή αν μπορούν να υλοποιηθούν και άλλες εξαγγελίες, αν μπορούν να υπάρχουν και άλλα μέτρα που να έχουν άμεση ισχύ. Για να δούμε ποιο θα είναι αυτό το οικονομικό μείγμα. Μην ξεχνάμε, Γιάννη, κλείνοντας, ότι η ανατίμηση σε μια σειρά από προϊόντα πρώτης ανάγκης φέρνουν και ένα διαφορετικό τοπίο και εκεί η κυβέρνηση θέλει να φέρει και περαιτέρω αντισταθμίσματα. Γιάννη.
Πάμε όμως να συνδεθούμε τώρα με τη Θεσσαλονίκη, η οποία ήδη θυμίζει φρούριο. Χιλιάδες είναι οι αστυνομικοί που βρίσκονται επιποδός, καθώς εκτός από τις καθιερωμένες συγκεντρώσεις των συνδικάτων, φέτος είναι και οι αρνητές του κορονοϊού και οι αντιεμβολιαστές που ετοιμάζουν πορεία. Υπολογίζεται ότι μπορεί ακόμη και 20.000 άτομα να συμμετέχουν σε αυτές τις πορείες. Ο Μπάμπης Τζιομπάνογλου, ο διευθυντής του Real FM Θεσσαλονίκης, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή.
Λυσάμεται επιποδός λοιπόν οι αστυνομικές αρχές, καθώς μπορεί αύριο να είναι οι κυριότερες συγκεντρώσεις και πορείες κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Πρωθυπουργού στο Βελίδιο. Οι κινητοποίησεις όμως έχουν ξεκινήσει ήδη από σήμερα. Είχαμε την πορεία των υγειονομικών, η οποία κατέληξε στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Και υπάρχουν άλλες τρεις τουλάχιστον κινητοποίησεις για σήμερα. Στις 6 έχουν παράσταση διαμαρτυρίας εθελοντές δασοπυροσβέστες στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Στις 6.30 κίνηση των πολιτών που αντιτίθεται στην απόσπαση των αρχαίων από το σταθμό Βενιζέλου έχει προγραμματίσει συγκέντρωση και ενδεχομένως και πορεία αν επιτραπεί στο άγαλμα Βενιζέλου. Να υπενθυμίσουμε ότι εκτός επίσημου προγράμματος υπάρχει μια πληροφορία έντονη ότι ο Πρωθυπουργός ενδεχομένως σήμερα να επιχειρήσει να επισκεφθεί το εργοτάξιο στο σταθμό του μετρό στην Αγία Σοφία, όπου εκεί πραγματοποιείται αυτές τις μέρες η επανατοποθέτηση αρχαίων βρημάτων τα οποία είχαν αποσπαστεί και επανατοποθετούνται, δηλαδή κάτι αντίστοιχο που θα γίνει στο άγαλμα Βενιζέλου.
Ναι.
Ενώ στις 8 σήμερα το βράδυ στην Καμάρα έχουμε συγκέντρωση και πορεία οπαδών του ΠΑΟΚ που αντιτίθεται στο διαχωρισμό, δηλαδή στην απαγόρευση εισόδου στους ανεμβολίες στα γήπεδα και στην προοπτική να ισχύσει πάλι το ιδιώνυμο για τα επεισόδια τα οποία πραγματοποιούνται στα γήπεδα.
Και αυτό είναι αύριο, μόνο το σημερινό πρόγραμμα.
Αυτό είναι το σημερινό πρόγραμμα. Το αυριανό έχει ως κύριο μενού, αν μου επιτρέπετε την έκφραση, τις συγκεντρώσεις των αντιεμβολιαστών ανάμεσα στις 5 με 6 το απόγευμα σε δύο σημεία, στο Λευκό Πύργο και στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Είναι μάλιστα η πιο hot συγκέντρωση σε μια προσπάθεια της αστυνομίας να αποκρυπτογραφήσει.
Λίγο πριν την ομιλία του Πρωθυπουργού, ναι.
Ακριβώς, ενώ στη ΧΑΒ στις 6 το πάμε, στις 6 αντιεξουσιαστές στην Καμάρα, ενώ στο άγαλμα Βενιζέλου, εδώ ΦΑΔΕΔΗ, ΠΟΕΔΗΝ και άλλα συνδικάτα θα ξεκινούν την ίδια ώρα πορεία με κατεύθυνση στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο.
Αυξήσεις φωτιάς σημειώθηκαν ήδη σε βασικά προϊόντα τον Αύγουστο, όπως δείχνουν τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Ο πληθωρισμός μάλιστα τον μήνα αυτό έκανε νέο άλμα, διαμορφώθηκε σχεδόν στο 2%. Η Σύση Σταυροπυράκου θα μας δώσει τα στοιχεία. Σύση.
Γιάννη, ο πληθωρισμός δείχνει τα δόντια του και απειλεί τα νοικοκυριά. Κυρίως ήταν το ράλι στις τιμές ενέργειας και στα είδη διατροφής που οδήγησε στην σημαντική άνοδο τον Αύγουστο, ο οποίος, όπως ανέφερες, διαμορφώθηκε στο 1,9 από 1,4 που ήταν το Ιούλιο, 1% τον Ιούνιο και από υποχώρηση 1,9% που είχε σημειωθεί τον περσινό Αύγουστο. Τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Εθνική Στατιστική Αρχή είναι εντυπωσιακά. Οι ανατιμήσεις έναντι του 2020 φτάνουν το 91% στο φυσικό αέριο, το σχεδόν 30% στο πετρέλαιο θέρμανσης, 21,5% στα νοπά λαχανικά, 17,6% σε βρόσιμα έλαια και 7% στο ελαιόλαθο. Άνοδος καταγράφεται εκτός από τα καύσιμα και στα λιπαντικά, 12% σε αρνί και κατσίκι, 11,5% σε ξενοδοχεία, 8% στα ψάρια, 4,5% στα πουλερικά, 3,5% στα τυριά, σε προϊόντα βασικά δηλαδή που συνθέτουν το καλάθι της νοικοκυράς. Αν και οι κυβερνητικοί παράγοντες τονίζουν ότι το φαινόμενο είναι προσωρινό, η εκτίμηση που κυριαρχεί είναι ότι η σταθεροποίηση των τιμών θα γίνει σε πολύ ψηλότερα επίπεδα από αυτά που ήταν με την προ-COVID εποχή. Η εκτίμηση...
Ότι δηλαδή ακόμη και αν εξομαλυνθεί ο πληθωρισμός, δεν θα ξαναδούμε τις τιμές που υπήρχαν πριν.
Δεν θα ξαναδούμε, θα είναι σταθερά σε πολύ ψηλότερα επίπεδα. Μάλιστα, η εκτίμηση που υπάρχει αυτή τη στιγμή, δεν ξέρουμε πώς θα διαμορφωθούν τα στοιχεία τους επόμενους μήνες, είναι ότι μέχρι το Δεκέμβριο ο πληθωρισμός θα φτάσει και θα ξεπεράσει το 2,5%. Σε αυτό λοιπόν το σκηνικό, η κυβέρνηση ετοιμάζει μέτρα ανάχωμα, όπως έχουμε πει και τις προηγούμενες μέρες, για την μεγαλύτερη προστασία κυρίως των οικονομικά ευάλωτων νοικοκυριών, αλλά και των υπόλοιπων ομάδων του πληθυσμού. Μιλάμε και περιμένουμε παρεμβάσεις.
Αυτά που μας είπε ο Γιώργος Ιαδήμας ήδη.
Ναι, ναι, του ηλεκτρικού ρεύματος, τη μείωση κάποιου ειδικού φόρου κατανάλωσης, ενισχυμένο επίδομα θέρμανσης, όπως λέγαμε, και ίσως κάποια ενίσχυση εισοδηματικού τύπου για τους ευάλωτους και τους
ανέργους. Για να δούμε, Σύση, γιατί ξέρεις τώρα τι συμβαίνει. Αυτό που γίνεται συνήθως, ακούγονται τόσα πολλά πριν από την ομιλία του Πρωθυπουργού, που στο τέλος μπορεί να μην εκπληρωθούν οι προσδοκίες όλων, γιατί ο καθένας κρατάει αυτό που θα ήθελε.
Έτσι είναι, Γιάννη. Απλώς να πούμε ότι τα περισσότερα είναι εισηγήσεις που έχουν γίνει στον Πρωθυπουργό. Εκείνος θα αποφασίσει ποια από όλες αυτές θα υλοποιηθούν.
Υπομονή μέχρι αύριο, λοιπόν. Σε ευχαριστούμε.
Πάντως, την ίδια ώρα οι γονείς καλούνται να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για την αγορά των σχολικών ειδών. Αξίζει να αναφέρουμε ότι στις τσάντες, για παράδειγμα, οι αυξήσεις αγγίζουν ακόμη και το 30%. Η Κωνσταντίνα Χελιδόνη θα μας ενημερώσει.
Καλό μεσημέρι. Οι αυξήσεις παρουσιάζουν τα σχολικά είδη, όπως επισημαίνουν παράγοντες του κλάδου στον Real FM, με αυτές να κυμαίνονται μεταξύ 20 έως και 30% στις τσάντες, ενώ αντίστοιχα αυξήσεις εμφανίζουν και τα είδη χαρτικής, Ελισάβετ, οι οποίες ξεπερνούν ακόμη και το 15%. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν μάλιστα ότι η κίνηση που παρατηρείται είναι αρκετά αυξημένη, καθώς οι γονείς φεύγουν να προμηθευτούν τα απαραίτητα είδη και να καλύψουν τις ανάγκες των παιδιών τους. Να πούμε ότι πρόκειται για μια αγορά που κυμαίνεται σε αξία μεταξύ 150 έως 160 εκατομμύρια ευρώ. Την ίδια στιγμή, βέβαια, υπάρχουν αρκετές επιχειρήσεις που από τα τέλη Αυγούστου ξεκίνησαν παράς προσφορών έως και 40% σε αποθέματα από την περσινή χρονιά, τα οποία δεν είχαν πουληθεί ούτε στην αρχή ούτε κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους και αφορούν κυρίως σε τσάντες και κασετίνες. Το γεγονός αυτό μάλιστα εκτιμάται ότι ίσως και να μετριάσει τις επιπτώσεις στις τσέπες των καταναλωτών από τις ανατιμήσεις που έχουν εμφανιστεί στην αγορά. Τώρα, Ελισάβετ, την αριθμία λοιπόν που έχουν δημιουργήσει οι ανατιμήσεις των προϊόντων στις επιχειρήσεις αλλά και στους καταναλωτές έρχεται να επιβεβαίωσει και η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας με έρευνά της. Σύμφωνα λοιπόν με την έρευνα, το 23,6% των επιχειρήσεων έχει αυξήσει ήδη τις τιμές των προϊόντων του, ενώ ένα 22,2% θα τις αυξήσει το επόμενο διάστημα. Δηλαδή, ένα στους δύο επιχειρηματίες αύξησαν ή θα αυξήσουν τις τιμές τους. Μάλιστα, από τα στοιχεία φαίνεται πως το επόμενο εξάμηνο θα συνεχιστούν οι ανατιμήσεις σε προϊόντα και υπηρεσίες. Ένα ζήτημα που υπό την παρούσα δυσμενή συγκυρία μειώνει περαιτέρω τα ταμιακά διαθέσιμα νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Τέλος, να πούμε σύμφωνα πάντα με την έρευνα, ως προς τις εκτιμήσεις των επιχειρήσεων σχετικά με τις υποχρεώσεις τους για το επόμενο διάστημα, η κατάσταση προδιαγράφεται δύσκολη, παρόλο που τα ευρήματα είναι σημαντικά καλύτερα σε σχέση με εκείνα της έρευνας του Φεβρουαρίου του 2021.
Τώρα, ψηλά στην ατζέντα της αντιπολίτευσης είναι το θέμα της επερχόμενης ακρίβειας, με τον Αλέξη Τσίπρα να παρουσιάζει δέσμη συζητώντας με τους παραγωγικούς φορείς της Βόρειας Ελλάδας προτάσεις και μέτρα με τα οποία θα μπορούσε να ανασχεθεί το κύμα της ακρίβειας. Ο Φίβος Κλαβιανός θα μας ενημερώσει, Φίβε.
Ναι, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης χαρακτήρισε ανεύθυνη και εγκληματική τη στρατηγική της κυβέρνησης περί αυτορύθμισης αγοράς και πρότεινε 5-1 μέτρα. Συγκεκριμένα, ζήτησε να υπάρξει πρόγραμμα επιδότησης του ενεργειακού κόστους με έμφαση στους ενεργοβόρους τομείς, αναστολή του φόρου κατανάλωσης στο φυσικό αέριο, πάγωμα του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο, αναστολή φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο κίνησης και στη βενζίνη και επέκταση των επιδομάτων που υπάρχουν σήμερα. Επισήμανε επίσης ότι η Ελλάδα έχει τις ψηλότερες τιμές ρεύματος σε όλη την Ευρώπη, υποστηρίζοντας πως η διοίκηση της ΔΕΗ δεν λειτουργεί υπέρ του δημοσίου συμφέροντος και κατηγορώντας την κυβέρνηση για τα Golden Boys που διορίστηκαν και πήραν τριπλάσια και τετραπλάσια μισθούς. Ενώ ζήτησε ουσιαστική ρύθμιση της αγοράς ενέργειας από τη ΡΑΕ και την αρχή ανταγωνισμού, ώστε να λειτουργεί ο ανταγωνισμός και να μειωθούν τα τιμολόγια. Επιπλέον, προειδοποίησε ότι σε συνδυασμό με το αυξημένο χρέος που έχουν οικοκυριά και επιχειρήσεις, υπάρχει κίνδυνος η αύξηση των τιμών να φέρει μείωση της ζήτησης και να μπούμε σε φαύλο κύκλο ύφεσης. Από την πλευρά του τομεάρχης ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Χαρίτσης, με ανάρτησή του, αναφέρθηκε στη σημερινή συνεδρίαση του νεοσυσταθέντος Ανώτατου Συμβουλίου για τον Έλεγχο των Τιμών της ΕΙΠΑ και τις έρευνες που έχει εξαγγείλει σχετικά με εναρμονισμένες πρακτικές εταιριών για τη χειραγώγηση της αγοράς, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι στην Ελλάδα απλώς παρακολουθεί τις εξελίξεις.
Να ακούσουμε τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά και τον τομέαρχη ανάπτυξης του κινήματος αλλαγής, τον Μιχάλη Κατρίνη.
Η στρατηγική της κυβέρνησης να παρακολουθεί ως θεατής εναρμονισμένες πρακτικές, ιδιαίτερα στον τομέα της ενέργειας, και να μην παρεμβαίνει, δηλώνοντας ότι η αγορά μπορεί να αυτορυθμιστεί από μόνη της, είναι μια ανεύθυνη, αν όχι εγκληματική, στρατηγική.
Οι πολίτες βλέπουν καθημερινά τις τιμές στα προϊόντα να αυξάνονται. Βλέπουν να μην μπορούν να ανταποκριθούν στις καθημερινές υποχρεώσεις τους. Βλέπουν όμως και μια κυβέρνηση η οποία απλά παρατηρεί αυτό το ράλι αυξήσεων χωρίς να παίρνει συγκεκριμένα μέτρα.
Έχουμε νέες τουρκικές προκλήσεις και φραστικές ακρότητες. Την εξωφρενική άποψη ότι η Κύπρος θα πρέπει να μεταβιβαστεί, έτσι το είπε, στην Τουρκία, εξέφρασε ο αρχηγός του ψευδοκράτους και στενός συνεργάτης του Ερντογάν, ο Ερσίν Τατάρ. Ο Θάνος Μοριάτης θα μας ενημερώσει για αυτό το τουρκικό κρεσέντο. Θάνο.
Καλό μεσημέρι από μένα, Γιάννη. Έχουμε το τελευταίο 24ωρο ένα κρεσέντο τουρκικών προκλητικών δηλώσεων, ένα τριπλό μέτωπο μπορούμε να πούμε, τοποθετήσεων τόσο από τον Ταγίπ Ερντογάν αλλά και από τον Χουλουσί Ακάρ, τον Υπουργό Άμυνας, αλλά και τον Εξίν Τατάρ, τον ηγέτη του ψευδοκράτους. Ο Τούρκος Πρόεδρος και ο Υπουργός Άμυνας, θα τα πάρουμε από την αρχή, μιλώντας σε συνέδριο με θέμα η θάλασσα των νήσων, εδώ να τονίσουμε αυτή τη λεπτομέρεια, μίλησαν για μαξιμαλιστικές πολιτικές εκ μέρους της Ελλάδας. Με τον Ταγίπ Ερντογάν, μάλιστα, Γιάννη, να υποστηρίζει ότι στην αυξανόμενη ελληνική πίεση η Τουρκία απάντησε και συμπεριφέρθηκε με έναν απόλυτα ειρηνικό τρόπο. Τώρα, στη σειρά του, ο Χουλουσί Ακάρ εξαπέλυσε μια ολομέτωπη επίθεση. Έκανε λόγο για προβλήματα της υφαλοκρηπίδας, της έκτασης των χωρικών υδάτων, τα αποστρατικοποιημένα νησιά, κατηγορώντας μάλιστα την Αθήνα για καταπιεστική πολιτική εναντίον της τουρκικής μειονότητας στη Δυτική Θράκη, στη Ρόδο και στην Κο, αλλά και για στήριξη τρομοκρατικών οργανώσεων, ενώ παράλληλα κατηγόρησε την Ελλάδα ότι θέλει να μετατρέψει το Αιγαίο σε ελληνική λίμνη. Ιδιαίτερα όμως προκλητικός, πρέπει να πούμε ότι εμφανίστηκε και ο ηγέτης του ψευδοκράτους Ερσίν Τατάρ, ο οποίος, όπως είπε και εσύ Γιάννη, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, εξέφρασε την άποψη πως οι Ελληνοκύπριοι δεν κατήχαν ποτέ την Κύπρο και πως θα πρέπει να μεταβιβαστεί άμεσα στο Οθωμανικό κράτος και στη Τουρκία, γεγονός που προφανώς προκαλεί πάρα πολλές αντιδράσεις. Ο Ερσίν Τατάρ υποστήριξε ότι στην Κύπρο παίζονται μεγάλα παιχνίδια και, όπως είπε, όλοι γνωρίζουμε, προσπάθησαν ύπουλα να μας πάρουν την Κύπρο από τα χέρια.
Έτσι είπε ο Τατάρ, Μάλιστα. Λοιπόν, να ακούσουμε τον Κωνσταντίνο Φίλη, τον διεθνολόγο, ο οποίος μίλησε στην εκπομπή των Χουδαλάκη, Μιχελάκη και Καλαμαράκη εδώ στον Real FM για την κλιμάκωση αυτή της τουρκικής προκλητικότητας.
Η ελληνική πλευρά, από ό,τι καταλαβαίνω, προσπαθεί να διαβάσει τις κινήσεις της Τουρκίας, διότι από τη μία έχουμε μία σχετική, πολύ σχετική αποκατάσταση των σχέσεων Ερντογάν-Μητσοτάκη. Από την άλλη έχουμε την Τουρκία, η οποία επιμένει στην ατζέντα της και μάλιστα, όπως το έχουμε πει πολλές φορές και μαζί, τη διανθίζει συνεχώς. Αν κανείς δει και διαβάσει αυτά που είπε χθες ο Ακάρ, μπορεί να φρίξει. Συνεπώς η ελληνική πλευρά έχει πολύ συγκεκριμένες επιλογές. Η μία επιλογή είναι να συνεχίσουμε στο διηνεκές τις διερευνητικές και προφανώς θα το κάνουμε για να υπάρχει ένα κλίμα, αλλά οι διερευνητικές αυτές ξέρουμε ότι δεν οδηγούν πουθενά. Και να ευχόμαστε ότι δεν θα έχουμε κάποια επιθετική κίνηση από πλευράς Τουρκίας. Κακά τα ψέματα, αυτή τη στιγμή η Τουρκία έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων, όπως συνήθως συμβαίνει όταν κάποιος είναι επιτιθέμενος.
Μείνετε μαζί μας. Σε λίγο, ο ρακοσυλλέκτης στη Θεσσαλονίκη κατήγγειλε ότι του έκλεψαν 315.000 ευρώ από σακίδιο που είχε στην πλάτη του.
Υποχρεωτικό εμβολιασμό για εκατομμύρια δημοσίους υπαλλήλους αποφάσισε ο Τζο Μπάιντεν.
Δεκάδες μολότοφοι, οι οποίες βρίσκονταν σε κάδο απορριμμάτων έξω από δημοτικό σχολείο στη Θεσσαλονίκη, βρήκαν οι αστυνομικοί, οι οποίοι έχουν εντείνει τις ερευνές τους εν ώψη της αυριανής έναρξης της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και της επίσκεψης του Πρωθυπουργού στη συμπρωτεύουσα. Ο Μαρίνος Αλιφέρης θα μας ενημερώσει. Μαρίνο.
Και συγκεκριμένα, Γιάννη, στην περιοχή της Τούμπας, έξω από δημοτικό σχολείο, βρέθηκαν αυτές οι μολότοφ. Γίνεται αυτή την ώρα μια μεγάλη επιχείρηση από την αστυνομία, μήπως καταφέρουν και βρουν τα άτομα τα οποία είχαν αφήσει στο συγκεκριμένο σημείο της μολότοφ. Αύριο ξεκινάει η Διεθνής Έκθεση της Θεσσαλονίκης και θεωρούν από την αστυνομία ότι τις συγκεκριμένες μολότοφ θα τις έπαιρνε ομάδα η οποία θα προσπαθούσε να πραγματοποιήσει επεισόδια στο κέντρο της πόλης. Θα σταλούν έτσι ώστε μήπως βρεθούν κάποια αποτυπώματα είτε γενετικό υλικό που μπορεί να οδηγήσει την αστυνομία στους δράστες. Ήταν, να σου πω ξανά, έξω από δημοτικό σχολείο σε κάδο απορριμμάτων αρκετές. Φτάνουν στο σημείο και επιπλέον ενισχύσεις αστυνομίας. Μήπως καταφέρουν και βρουν τα άτομα τις οποίες τις είχαν αφήσει στο σημείο.
Μένουμε στο αστυνομικό ρεπορτάζ, γιατί πριν από λίγη ώρα έγινε γνωστό ότι συνελήφθη μοντέλο με μεγάλη ποσότητα κοκαίνης. Ο Θεοδόσης Πάνο έχει περισσότερες πληροφορίες.
Ακριβώς, η επιχείρηση της δίωξης ναρκωτικών πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ σε διαμέρισμα στη Νέα Σμύρνη και συνελήφθη ένα ζευγάρι. Ένα ζευγάρι, καθώς είχε στην κατοχή του 7 κιλά κοκαίνης, παρακαλώ πολύ. Έκπληκτοι οι αστυνομικοί διαπίστωσαν πως η νεαρή κοπέλα είναι γνωστή παίκτρια reality, εντυπωσιακή ξανθιά την χαρακτηρίζουν μάλιστα, και πρέπει να σας πω ότι άμεσα τους πέρασαν χειροπέδες και τους μετέφεραν στα γραφεία της δίωξης ναρκωτικών που πραγματοποιήθηκε και η προανάκριση. 7 κιλά λοιπόν κοκαίνης είναι μεγάλη ποσότητα, εδώ και
πολύ
ένα μήνα
ποσότητα.
Ερευνούσαν αυτή την υπόθεση οι αστυνομικοί και όταν εισέβαλαν χθες το βράδυ στον διαμέρισμα, έκπληκτοι διαπίστωσαν ότι συμμετείχε σε αυτό το κύκλωμα, όπως όλα δείχνουν, και η εντυπωσιακή ξανθιά που επίσης συμμετείχε σε reality.
Μετά τις μεταβιβάσεις ακινήτων, ηλεκτρονικά θα γίνεται πλέον και η δήλωση φόρου μεταβίβασης για δωρές και γονικές παροχές. Η Σύση Σταυροπιεράκου θα μας δώσει λεπτομέρειες. Σύση.
Γιάννη, ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων προσανατολίζεται να ανοίξει την πλατφόρμα με την οποία θα επεκτείνει τη δήλωση για τις δωρές και τις γονικές παροχές μέχρι το τέλος Οκτωβρίου. Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να περιορίσει τις επισκέψεις των φορολογούμενων στην εφορία, οι οποίες το επόμενο διάστημα θα είναι μεγάλες λόγω της αύξησης των αντικειμενικών αξιών από την 1η Ιανουαρίου του 2022. Να πούμε ότι κάθε χρόνο πραγματοποιούνται περισσότερες από 40.000 δωρές και γονικές παροχές από γονείς σε παιδιά, που δείχνει πόσο σημαντική είναι η εφαρμογή της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Να πούμε ότι ήδη με την πλατφόρμα που έχει τεθεί σε εφαρμογή για τις μεταβιβάσεις ακινήτων έχει καταργηθεί η χειρόγραφη συμπλήρωση των δηλώσεων φόρου μεταβίβασης και όλα γίνονται στο γραφείο του συμβολιογράφου μέσα σε λίγα λεπτά.
Ενημέρωσε μας τώρα, Σύση, σε παρακαλώ, για την προθεσμία η οποία μάλιστα λήγει σε λίγες ώρες και αφορά τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες για ένταξη στο πρόγραμμα επιδότησης παγιών δαπανών.
Ναι, μέχρι τις 12 το βράδυ θα μπορούν να κάνουν δήλωση οι επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί στο σχετικό πρόγραμμα. Να πούμε ότι οι αυτόματοι συμψηφισμοί φόρων και ασφαλιστικών εισφορών έχουν ήδη ξεκινήσει με την ΑΔΕ και τον ΕΦΚΑ να σκανάρουν σε καθημερινή βάση τις οφειλές των δικαιούχων που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα. Για τις επιχειρήσεις που εντάσσονται, η διαγραφή των φόρων γίνεται σε δύο βήματα. Στο πρώτο βήμα, οι επιχειρήσεις που έχουν υποβάλει αίτηση χορήγηση στην πλατφόρμα προσδιορίζεται το ποσό που επιθυμεί να διατεθεί για κάθε μία από αυτήν. Από την επόμενη μέρα της υποβολής των αιτήσεων, ελέγχεται καθημερινά από την ΑΔΕ με αυτοματοποιημένο τρόπο αν είναι δικαιούχες και έτσι γίνεται ο συμψηφισμός. Σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει τέτοιες οφειλές, οι οφειλές αυτές εξοπλούνται αυτόματα με το ποσό επιδότηση των παγίων δαπανών που δικαιούται η επιχείρηση μέχρι την εξάντληση του συγκεκριμένου ποσού. Ελίσσα.
Την πρώτη σύσκεψη είχε ο Πρωθυπουργός με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστο Σιλιανίδη και τον Υφυπουργό Ευάγγελο Τουρνά μετά την ορκομοσία του. Η Μαριτίνα Ζαφυριάδου θα μας ενημερώσει.
Καλό μεσημέρι, Γιάννη, Ελισάβετ, κυρίες και κύριοι. Ενώπιον της Πρόεδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Ακελαροπούλου και παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ορκίστηκε με θρησκευτικό όρκο στο Προεδρικό Μέγαρο ο Χρήστος Τηλιανίδης ως Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Υφυπουργός στο ίδιο Υπουργείο που μόλις συστάθηκε, ορκίστηκε ο Ευάγγελος Τουρνάς. Δύο ώρες αργότερα, περί τις 12.30 το μεσημέρι, όπως ήταν προγραμματισμένη, έγινε και η καθιερωμένη τελετή παράδοσης παραλαβής στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, που θα εδρεύει επί της Λεωφόρου Κηφισίας. Αμέσως μετά την ορκομοσία, ακολούθησε η πρώτη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος φέρεται να έδωσε και τις πρώτες κατευθυντήριες οδηγίες στα δύο νέα μέλη του Υπουργικού του Συμβουλίου, που δεν προλαβαίνουν ωστόσο να έχουν την παραμικρή περίοδο χάριτος, αφού ο χρόνος είναι αμήλικτος και ήδη θα πρέπει να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα που θα εμποδίσουν νέες καταστροφές από τα καιρικά φαινόμενα.
Μάλιστα.
Του φθινοπόρου.
Να ακούσουμε στο σημείο αυτό τι είπε ο Πρωθυπουργός απευθυνόμενος στους δύο υπουργούς και αμέσως μετά τι ανέφεραν ο Χρήστος Τηλιανίδης και ο Ευάγγελος Τουρνάς.
Πρόληψη και προετοιμασία είναι οι δύο λέξεις που συχνά χρησιμοποιεί ο κύριος Υπουργός. Αυτές πρέπει να βάλουμε στο λεξιλόγιο μας με πολύ μεγαλύτερη συστηματικότητα και έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στη νέα ηγεσία του Υπουργείου αλλά και σε όλα τα στελέχη, στο Γενικό Γραμματέα, ότι δημιουργούμε μια υποδομή η οποία θα γίνει πρότυπο στην Ευρώπη. Έχουμε στη διάθεσή μας ένα καινούριο πρόγραμμα ύψους 1,7 δισεκατομμυρίων ευρώ, το πρόγραμμα Αιγής, εγγυημένου χρηματοδοτικού πόρου, το οποίο πρέπει να επενδύσουμε για να προστατεύσουμε τη ζωή, την περιουσία των πολιτών αλλά και το φυσικό μας περιβάλλον. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος δημιούργησε από το μηδέν τον μηχανισμό Rescue You και φέρνει στο νέο Υπουργείο σημαντικότατη πολιτική και επιχειρησιακή εμπειρία για να οικοδομήσουμε ουσιαστικά από την αρχή μια σύγχρονη πολιτική προστασία, πατώντας πάνω στα πολύ σημαντικά βήματα προόδου τα οποία έχουν γίνει μέχρι σήμερα. Ο κ. Υπουργός έχει τεράστια εμπειρία ως αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, ένας βαθιά επιχειρησιακός άνθρωπος με πολύ μεγάλη τριβή με την ελληνική δημόσια διοίκηση και τις ένοπλες δυνάμεις.
Πρόεδρε, σε ευχαριστούμε πολύ για την εμπιστοσύνη που μας έδειξες και τους δύο. Όπως πολύ σωστά είπατε, μας συνδέει μακρά προσωπική φιλία και Μόλις με πήρατε τηλέφωνο και μου ζητήσατε αυτή την τιμητική πρόταση, αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούσα να πω, ένιωσα ότι ήταν ένα κάλεσμα του ελληνισμού. Σας ομολογώ ότι βοηθήσατε με τις στάσεις σας για να εγκαθιδρυθεί αυτή η αναβάθμιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας.
Εγώ αισθάνομαι ότι βαρύ το χρέος, την ευθύνη που αναλαμβάνω και σας υπόσχομαι ότι θα καταβάλω κάθε δυνατή προσπάθεια, ξεκινώντας άμεσα να προετοιμαστούμε κατάλληλα έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε απειλή προέρχεται από την κλιματική κρίση, από την κλιματική αλλαγή.
Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σήμερα έπειτα από σοβαρό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε νωρίς το πρωί στην Αθηνών Κορίνθου. Ο Μαρίνος Αλιφέρης θα μας ενημερώσει.
Και όσο απίστευτο και αν ακούγεται, ο λόγος όπου έγινε αυτό το τροχείο ήταν η απόφαση ενός εκ των δύο του 65χρονου οδηγού του αυτοκίνητου να αφήσει το αυτοκίνητό του στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης στο ρεύμα προς Αθήνα στο ύψος του Αστροπύργου και να αποφασίσει να διασχίσει κάθετα και τα δύο ρεύματα της εθνικής εισοδού για να πάει στο απέναντι μαγαζί να πάρει καφέ. Εκείνη τη στιγμή, από το σημείο σε 7.30 ώρα το πρωί, περνούσε ο 49χρονος οδηγός της μηχανής, που παρά τις προσπάθειές του δεν κατάφερε να αποφύγει τον 65χρονο. Τον παρέσυρε, παρά το γεγονός ότι φορούσε κράνος ο οδηγός της μηχανής. Μεταφέρθηκαν και οι δύο στο νοσοκομείο στο Θριάσιο, εκεί όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατος και του 49χρονου οδηγού της μοτοσυκλέτας και του 65χρονου πεζού, ο οποίος προσπάθησε να διασχίσει την εθνική στο ύψος του Αστροπύργου για να πάρει καφέ, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το δυστύχημα.
Πάμε τώρα σε μια περίεργη υπόθεση ληστείας, την οποία ερευνά η αστυνομία στη Θεσσαλονίκη. Θύμα είναι ένας άνδρας που εμφανίζεται ως ρακοσυλλέκτης, ο οποίος κατήγγειλε ότι του έκλεψαν 315.000 ευρώ από ένα σακίδιο που είχε στην πλάτη του. Ο Θεοδόσης Πάνου έχει περισσότερες πληροφορίες.
Ούτε 10, ούτε 20, ούτε 30.000, αλλά πάνω από 300.000 ευρώ. Λέει ο 60χρονος, ο οποίος μάλιστα υποστηρίζει ότι είναι και ρακοσυλλέκτης, ενώ παράλληλα είναι και συνταξιούχος από το λιμενικό σώμα. Αυτό τουλάχιστον υποστήριξε στις αστυνομικές αρχές της Θεσσαλονίκης, όταν πράγματι υπέστη τη ληστεία. Και πώς την υπέστη και πού είχε τα χρήματα, είναι το ενδιαφέρον. Σε έναν πλαστικό απλό σάκο πλάτης, αυτό με τα σκοινάκια που πολλές φορές βλέπουμε να χρησιμοποιούν και οι νεαρές κοπέλες για να βάλουν καλλιτικά ή κάτι τέτοιο. Εκεί μέσα υποστηρίζει ότι είχε 315.000 ευρώ, παρακαλώ πολύ, τις οποίες κατά πάσα πιθανότητα τις είχε βγάλει βόλτα χτες το βράδυ στην Θεσσαλονίκη, έχοντας φορέσει στην πλάτη του αυτό το απλό νάιλον σακίδιο.
Τι εννοεί, Θεοδός, είχε βγάλει βόλτα τα 315.000 ευρώ?
Κυριολεκτό.
Έτσι να.
Κυριολεκτό, αγαπητέ Γιάννη. Κυριολεκτό, διότι όταν βάζεις ένα πλαστικό.
Και τα περιφέρεις τώρα τα χρήματα έτσι στον δρόμο.
Βάζεις την πλάτη σου και περπατάς στον δρόμο αμέριμνος. Και μετά σε ληστεύουν, κατά πάσα πιθανότητα μάλλον τα έχεις βγάλει βόλτα τα λεφτά για να πάρουν αέρα, να μην είναι κλεισμένα μέσα στο σπίτι και αυτά άλλωστε συντροφιά θέλουν. Τώρα, οι δύο οι άνθρωποι, οι δύο οι ληστές, οι οποίοι του άρπαξαν τα χρήματα, γιατί υπάρχει και βίντεο από κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης, τον παρακολουθούν τον άνθρωπο.
Άρα επιβεβαιώνεται ο ισχυρισμός του, δεν είναι ένας ισχυρισμός ο οποίος θα μπορούσε να είναι και ψευδής, τον λίστεψαν.
Ακριβώς. Η ληστεία υφίσταται, παρακαλώ.
Έχει καταγραφεί.
Έχει καταγραφεί και μάλιστα φαίνεται ότι οι δύο νεαροί με τις κουκούλες που τον παρακολουθούν γνωρίζουν προφανώς τι έχει στην τσάντα.
Άρα το θέμα είναι αν όντως είχε 315.000 ευρώ στην τσάντα και το ήξεραν και τον έκλεψαν. Μάλιστα.
Πολύ σωστή παρατήρηση. Το ζητούμενο είναι αν όντως και αυτό το ποσό.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Θεοδόση.
Ο κόσμος σήμερα.
Υποχρεωτικό εμβολιασμό για εκατομμύρια δημοσίους υπαλλήλους στις Ηνωμένες Πολιτείες προωθεί ο Τζο Μπάιντεν. Υποχρεωτικός και ο εμβολιασμός μαθητών ανά των 12 ετών. Στο Λος Άντζελες, ο Θανάσης Τσίτσας, ο ανταποκριτής μας στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα μας δώσει τώρα λεπτομέρειες. Θανάση.
Καλό μεσημέρι. Ο Τζο Μπάιντεν παρουσίασε χθες από το Λευκό Οίκο το σχέδιο του για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό κατηγοριών εργαζομένων, τον οποίο προβλέπει να γίνει υποχρεωτικό για περίπου 100 εκατομμύρια υπαλλήλους μεγάλων αμερικανικών επιχειρήσεων, είτε να εμβολιαστούν είτε να υποβάλλονται σε 4 εβδομαδιαία βάση. Περίπου 4 εκατομμύρια λειτουργοί του Ομοσπονδιακού Κράτους, δημόσιοι υπάλληλοι δηλαδή, και υπάλληλοι εταιριών που εκτελούν δημόσιες συμβάσεις, θα καταστεί επίσης υποχρεωτικό να εμβολιαστούν για τον κορονοϊό. Οι εργαζόμενοι στο Ομοσπονδιακό Κράτος πλέον έχουν 75 ημέρες στη διάθεσή τους για να εμβολιαστούν, αλλιώς θα αντιμετωπίσουν το φάσμα του τερματισμού της σύμβασής τους. Ο Τζο Μπάιντεν εμφανίστηκε ιδιαίτερα σκληρός και επικριτικός με τη μειονότητα των Αμερικανών, η οποία, όπως τόνισε, υποστηριζόμενη από μια μειονότητα πολιτικών, εμποδίζει τις ΗΠΑ να γυρίσουν τη σελίδα της πανδημίας. Κάναμε υπομονή, αλλά η υπομονή μας εξαντλείται και η άρνησή σας μας κόστησε σε όλους. Να πούμε ότι την ίδια ώρα η σχολική περιφέρεια του Λος Άντζελες, η δεύτερη μεγαλύτερη στις ΗΠΑ, αποφάσισε χθες να καταστήσει υποχρεωτικό τον εμβολιασμό κατά του κορονοϊού για παιδιά άνω των 12 ετών που φοιτούν σε δημόσια σχολεία. Και μια είδηση τελευταία στιγμή, πριν από λίγο, η Pfizer ανακοίνωσε ότι θα ζητήσει έγκριση για το εμβόλιο που θα αφορά παιδιά ηλικίας από 5 έως 12 ετών. Γιάννη.
Στη Βρετανία τώρα, μετά το Brexit και τους αυστηρούς όρους που εφαρμόζονται για την εγκατάσταση Ευρωπαίων πολιτών, παρατηρούνται σημαντικές ελλείψεις εργατικού δυναμικού σε μία σειρά από επαγγέλματα. Συνδεόμαστε με το Λονδίνο και τον ανταποκριτή μας εκεί, τον Ισακ Καρυπίδη.
Ελισάβετ, έχουμε από τη μία το Brexit που ανάγκασε πολλούς Ευρωπαίους πολίτες να εγκαταλείψουν τη Βρετανία, και από την άλλη έχουμε την πανδημία που οδήγησε πολλούς ξένους εργαζόμενους να επιστρέψουν στις πατρίδες τους. Αυτά λοιπόν τα δύο θέματα έχουν δημιουργήσει σοβαρές ελλείψεις εργατικού δυναμικού εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αρκεί να σου πω ότι υπάρχει μια έκθεση της Συνομοσπονδίας Βρετανικής Βιομηχανίας, η οποία χαρακτηρίζει αυτό το συνδυασμό του Brexit και της πανδημίας ως τέλεια καταιγίδα, προειδοποιώντας ότι η χώρα θα έρθει αντιμέτωπη με σοβαρές ελλείψεις εργατικού δυναμικού την επόμενη διετία, και γι' αυτό το λόγο καλεί την κυβέρνηση Τζόνσον από τη μία να χαλαρώσει τους όρους μετανάστευσης και από την άλλη να δώσει κίνητρα σε συγκεκριμένες κατηγορίες επαγγελμάτων. Πρέπει να σου πω ότι στο ίδιο μικροσχήματος είναι και η έκθεση της Συνομοσποδίας Προσλήψεων και Απασχόλησης, η οποία επισημαίνει ότι μέχρι τα τέλη Αυγούστου υπήρχαν πάνω από 1.666.000 διαφημιζόμενες θέσεις εργασίας. Από αυτές μάλιστα 100.000 αφορούσαν οδηγούς βαρέων φορτηγών, 80.000 νοσηλευτές, 70.000 σχεδιαστές λογισμικού, δασκάλους, πολιτές και μια σειρά από άλλα επαγγέλματα.
Η Τζέννη Κρυθαρά μας ενημερώνει για την υπόλοιπη διεθνή επικαιρότητα.
Καλό μεσημέρι. Οι Ταλιμπάν διέβραξαν δολοφονίες αφού το ανακατέλαβαν την εξουσία, παρά την υπόσχεσή τους ότι θα εφάρμοζαν αμνηστία, όπως ανακοίνωσε η ειδική επιτετραμένη του ΟΗΕ για το Αφγανιστάν, Ντέμπορα Λάιον. Επεσήμανε επίσης ότι στο Αφγανιστάν παραμένουν μέλη της Αλ-Κάιντα, τα οποία είναι οφθαλμοφανώς καλοδεχούμενα, όπως είπε χαρακτηριστικά, και τους παρέχεται καταφύγιο από τις de facto αρχές των Ταλιμπάν. Στην Ισπανία, τραγικές στιγμές διαδραματίζονται στα νότια της χώρας, όπου μένονται μεγάλες πυρκαγιές στην Ανταλουσία, ενώ ένας πυροσβέστης έχασε τη ζωή του, την ώρα που περίπου 1.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.
Χρηματιστήριο.
Την εικόνα των αγορών μας μεταφέρει η Κωνσταντίνα Χελιδόνη.
Σε θετικό έδαφος κινείται το χρηματιστήριο Αθηνών, με τον βασικό χρηματιστηριακό δίκτυο να βρίσκεται στις 903,15 μονάδες, καταγράφοντας αύξηση σε ποσοστό 0,44% τη στιγμή που ο τζίρος διαμορφώνεται στα 34,27 εκατομμύρια ευρώ. Παρόμοια είναι εικόνα και στις βασικές ευρωπαϊκές αγορές. Το ΣΥ 0,32% βρίσκεται ο Φούτσι, αύξηση 0,39% σημειώνει ο ΤΑΞ, ενίσχυση 0,30% καταγράφει ο ΚΑΚ. Στα 72,72 δολάρια ένα βαρέλι διαπραγματεύεται η τιμή του πετρελαίου Brent.
Αθλητικά.
Ο λόγος στο Δημήτρη Σταυρακάκη.
Καλώς σας μεσημέρι. Δεν κατάφερε η Μαρία Σάκαρη να προκριθεί στον τελικό του Αμερικανικού Open, αφού γνώριζε την ήττα με 2-0 σετ από την 18χρονη Βρετανή Έμα Ραντουκάνου στον ημιτελικό. Ο Θάνος Σταθόπουλος θα μας δώσει λεπτομέρειες για την προσπάθεια της Ελληνίδας πρωταθλήτριας.
Καλό μεσημέρι, Δημήτρη. Η πορεία της Μαρία Σάκαρη στο φετινό US Open σταμάτησε πάνω στην εξαιρετική Έμα Ραντουκάνου. Η Ελληνίδα τενίστρια γνώρισε την ήττα με 6-1-6-4 μετά από περίπου 90 λεπτά, αποχαιρετώντας τη Νέα Υόρκη και έχοντας ως πρίκα τη δεύτερη συμμετοχή της ημιτελικά Grand Slam, αλλά και το γεγονός ότι από την ερχόμενη Δευτέρα θα βρεθεί στο νούμερο 13 του κόσμου. Το αγωνιστικό κομμάτι τίποτα δεν λειτουργεί σωστά για την 26χρονη, η οποία αυτή τη φορά δεν είχε σύμμαχο του σερβίστη, ενώ παράλληλα εκτός από τα δύο πρώτα σερβίς games του Ντουκάνου, που απόλυσε 7 ευκαιρίες για break, από εκεί και πέρα δεν κατάφερε να απειλήσει ξανά το σερβίς 18χρονης. Το τελικό του Σαββάτου, η Ραντουκάν θα αντιμετωπίσει την 19χρονη Καναδή Λέιλα Φερνάντες σε μια ιστορική αναμέτρηση για το US Open, καθώς αυτή θα είναι η πρώτη φορά που δύο τενίστες κάτω των 20 ετών θα βρεθούν στον τελικό, μετά το 1999 και τον αγώνα της Σερίνα Ουίλιαμς με την Μαρτίνα Χίγκινς.
Φανερά απογοητευμένη ήταν η Μαρία Σάκαρη για την απόδοσή της. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις της.
Νομίζω ότι δεν διαχειρίστηκα την πίεση του να παίζω άλλον έναν ημιτελικό ξανά, αλλά συμβαίνει. Είναι ανθρώπινα συναισθήματα, αλλά πρέπει να αποδεχτώ αυτό που συνέβη. Το σημερινό θα μου δώσει ακόμη μεγαλύτερη δύναμη για να προπονηθώ ακόμα περισσότερο.
Σέντρα αύριο στο πρωτάθλημα της Super League 1 με μια πολυπολιτισμική διοργάνωση, αφού στις 14 ομάδες παίρνουν μέρος, συμμετέχουν ποδοσφαιριστές από 58 χώρες συμπεριλαμβανόμενες και της Ελλάδας. Η Ισπανία με 30 παίκτες διαθέτει τη μεγαλύτερη παροικία και ακολουθεί η Αργεντινή με 28 και η Βραζιλία με 16 εκπροσώπους. Στην πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν Ολλανδία και Πορτογαλία με 11 παίκτες συνολικά. 218 είναι οι Έλληνες παίκτες που παίρνουν μέρος στη Super League 1. Το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής αύριο, Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης στις 6 και 4 το απόγευμα. Παναθηναϊκός Απόλλωνος Σμύρνης στις 8.30 το βράδυ. Την Κυριακή Βόλος Λαμίας στις 6 και 4, ΠΑΟΚ ΠΑΣ Γιάννενας στις 7, ΑΕΚ Ιωνικός και Ολυμπιακός Ατρόμητος στις 8.30 το βράδυ. Τη Δευτέρα Άρης Όφης στις 7.30. Αύριο 6 με 8 η εκπομπή Real Sports και την Κυριακή 7 με 10.30. Επίσης η εκπομπή Real Sports με live μετάδοση των αγώνων του ΠΑΟΚ, της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού. Απευθείας θα υποβαστεί στη Super League 2 η ομάδα που θα καταλάβει τη 14η και τελευταία θέση στη Super League 1 σύμφωνα με την προκήρυξη του προαθλήματος που εγκρίθηκε χθες από την ΕΠΟ. Η 13η και προτελευταία ομάδα θα δώσει αγώνα μπαράζ για την παραμονή. Με καθυστέρηση ολοκληρώθηκε η τρίτη ειδική διαδρομή του Eco Rally Ακρόπολης που εξελίχθηκε στο Λουτράκι και αυτό γιατί υπήρξε διακοπή λόγω παρουσίας κόσμου σε μη ασφαλή σημεία της ειδικής. Μία ώρα μετά την προγραμματισμένη ώρα που ήταν για να ολοκληρωθεί, βγήκε από την ειδική το τελευταίο αυτοκίνητο. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η τέταρτη ειδική στους Αγίους Θοδόρους, ακολουθεί λίγο μετά τις 4 το απόγευμα η πέμπτη ειδική στη Θήβα. Προηγείται ο Φιλανδός Ροβαντέρα με το Ιώτα, ακολουθεί ο Εστονός Τάνακ με Χιουντάι, στην τρίτη θέση ο Γάλλος παγκόσμιος πρωταθλητής Οζιέ με το Ιώτα. Χθες στην πλατεία Συντάγματος η πρώτη υπερειδική διαδρομή που νίκησε ο ΖΙΕ. Νωρίτερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κάτω από τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης είχε δώσει την εκκίνηση στον αγώνα, στον οποίο συμμετέχουν 48 οδηγοί από 24 χώρες. Για τη σημασία του Ράλι Ακρόπολης που επιστρέφει μετά από 8 χρόνια στο πρόγραμμα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε.
Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι από το γεγονός ότι καταφέραμε να φέρουμε πίσω το ράλι Ακρόπολης στην πατρίδα μας. Το ράλι Ακρόπολης ήρθε για να μείνει. Βλέπετε και από τη συμμετοχή του κόσμου πόσο οι Έλληνες αγαπούν το μηχανοκίνητο αθλητισμό, πόσο ταυτισμένοι είναι με το ράλι Ακρόπολης.
Η κίνηση στους δρόμους. Αυξημένη είναι τμήματα σε Κηφισίας, Βασιλής Σοφίας, Αλεξάνδρας και Βασιλιάς Κωνσταντίνου. Στη Θεσσαλονίκη, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της πόλης.
Ο καιρός.
Στην πρόγνωση του καιρού, μετεωρολόγος μας Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
Καλό μεσημέρι. Το Σάββατο βελτιωμένος καιρός. Γενικά έτσι ο καιρός. Θα έχουμε κάποια λίγα σύννεφα το μεσημέρι, απόγευμα στα υπηρετικά και στα βουνά θα εκλωθούν λίγες τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία θα ανέβει, θα φτάσει κατόπιν στα υπηρετικά του 30 με 31 βαθμούς. Η άνεμη στο Γεωβόρη, βορειοδυτική από το απόγευμα, στα Δωδεκάνησα και επτά από φόρ. Στην Αθήνα λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα, η θερμοκρασία στους 28 βαθμούς. Αντίστοιχο ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, εκεί ίσως στα βουνά, τα γύρω ρινά, ίσως έχουμε κάποιες λίγες βροχές το μεσημέρι, με τη θερμοκρασία στους 26 βαθμούς. Την Κυριακή ένα σύστημα θα δώσει κάποιες βροχές. Έλεγα περισσότερο στο Ιόνιο, τη δυτική Πελοπόννησο, αργότερα ίσως και στην ανατολική Πελοπόννησο. Στην υπόλοιπη χώρα όμως ο καιρός θα παραμείνει γενικά έφυρος, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει, να ξεπερνάει τους 30 βαθμούς. Και έτσι θα είναι και η επόμενη εβδομάδα, με πολύ καλό καιρό και τη θερμοκρασία μάλιστα από Τετάρτη και μετά να ανεβαίνει, να φτάνει και 32-33 βαθμούς.
Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν η Έρη Πανάγου και η Μαριέτα Κοντογιανίδου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Νταβαρίνος και ο Νίκος Απρανίδης.
Ακολουθεί ο Γιώργος Κολοκοτρώνης. Από το Γιάννη Παπαδόπουλο και την Ελισάβετ Σαλαμάρα, καλό σας απόγευμα, καλό Σαββατοκύριακο.